У эфиры Радио Свобода. У Менску 20 гадзинаў. У праскай студыі Сергей Навумчык. Сёння ў нашай праграме вы пачуеце. Прадстаўнікі Беларусі запрошаны да ўдзелу ў газавым саміце, які склікае ў Маскве расійскі прэзідэнт Дмітрый Мядзведзеў. Моладзевы лідар Франак Вячорка быў збіты ў шпіталі міліцыянтамі і супрацоўнікамі службы бяспекі прэзідэнта, а потым гвалтоўна дастаўлены ў ваенкамат савецкага раёна Менску. Курс расійскага рубля адносна даляра дасягнуў гістарычнага мінімуму. На думку экспертаў, падзенне расійскага рубля пацягне за сабою і рубель беларускі. У Беларусі адбыліся акцыі з нагоды Дня Салідарнасці. Чэхі і славакі узгадваюць Яна Палаха. Гэтая і іншая тэма пасля выпуску навінаў.
Гаворыць Радыё Свабода ў праскай студыі навінаў, далей Валер Каліноўскі, сёння ў свеце. У Вільні адбыліся сутычкі дэманстрантаў з паліцыяй. Паранены адзін паліцыянт і некалькі пратэстоўцаў. 7 000 чалавек выйшлі пратэставаць супраць пляна ўраду Літвы падвысіць падаткі і скараціць бюджэтныя расходы, выкліканыя эканамічным крызісам. Пратэстоўцы сабраліся ля парламенту, некаторыя з іх кідалі ў будынак яйкі, сняжкі і бутэлькі з кактэйлем Молатава. Пабітыя больш за 10 вокнаў. Міліцыя разагнала дэманстрантаў з выкарыстаннем слязацечнага газу і гумовых куль. Еўракамісія заявіла, што ў гэтыя выходныя Расія і Украіна маюць апошні шанец вырашыць спрэчку, якая блякавала пастаўкі газу ў Еўропу, іначай яны рызыкуюць сапсаваць усе свае адносіны з еўразвязам. Прэсавы сакратар Еўракамісіі заявіў, што абедзве краіны павінны прадэманстраваць сур'ёзнасць сваіх намераў вырашыць гэтую спрэчку. Прэм'еры Расіі і Украіны павінны сустрэцца заўтра ў Маскве, у перамовах прымуць таксама прадстаўнікі еўразвязу. Прадстаўнік ураду Ізраілю заявіў аб магчымасці дасягнення перамір'я ў паласе газы. Ізраіль накіраваў сваіх прадстаўнікоў у Каір і Вашынгтон з мэтай абмеркаваць умовы спынення агню. У Вашынгтоне міністр замежных спраў Ізраілю Ціпі Лівні падпісала з дзяржаўным сакратаром ЗША Кандалізай Райс дамову з мэтай спыніць кантрабанду зброі ў газу. На заходнім беразе Ярдану пабываў генеральны сакратар Ан Пан Кімун. Ён сустрэўся з кіраўніком Палестыны Аббасам і таксама заявіў, што бакі наблізіліся да спынення агню. Адыходзячы прэзідэнт Злучаных Штатаў Амерыкі Джордж Буш выступіў з развітальнай тэлевізійнай прамовай. Ён заявіў, што цягам 8 гадоў прэзідэнцтва заўсёды імкнуўся дзейнічаць у імя інтарэсаў Амерыкі і яе народу. Джордж Буш прызнаў, што часам прымаў жорсткія рашэнні, у тым ліку пачатку войнаў антытэрарыстычных у Афганістане і Іраку. Джордж Буш зазначыў, што ягоная палітыка дапамагла Злучаным Штатам застацца ў бяспецы ад новых тэрарыстычных атак пасля 11 верасня 2001 году. На хвалях свабоды вы слухалі выпуск навінаў.
Вы слухаеце Радыё Свабода ў праскай студыі Сергей Навумчык. Зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Моладзевы лідар Франак Вячорка быў збіты ў шпіталі міліцыянтамі і супрацоўнікамі службы бяспекі прэзідэнта. Курс расійскага рубля адносна амерыканскага даляра дасягнуў гістарычнага мінімуму. Чэхі і славакі сёння згадваюць Яна Палаха. Пра гэта і іншае цягам бліжэйшай паўгадзіны. Сёння адзначаецца Дзень салідарнасці. У Менску ў рэгіёнах Беларусі за мяжой людзі вось ужо некалькі гадоў выходзяць на плошчы сваіх гарадоў на знак салідарнасці з сем'ямі зніклых і рэпрэсаваных актывістаў беларускай апазіцыі. Менавіта 16 верасня ў 99 годзе зніклі Віктар Ганчар і Анатоль Красоўскі. Сёння магілёўскія актывісты і незарэгістраваная арганізацыя «Маладая Беларусь» расклеілі партрэты зніклых палітыкаў і журналістаў, а ў дзень расфарбавалі сцены ў спальных раёнах Магілеву лічбамі 16. Пра то, як адзначылі Дзень салідарнасці ў Менску, праз некалькі хвілінаў. Вы на хвалях Радыё Свабода. Учора 43-й прэзідэнт Злучаных Штатаў Амерыкі Джордж Буш звярнуўся да амерыканцаў з развітальнай прамовай. 20 студзеня ягоную пасаду зойме Барак Абама, які ў выніку выбару ў лістападзе стаў першым чарнаскурым прэзідэнтам Злучаных Штатаў. Джордж Буш сказаў, што цягам сваіх 8 гадоў у Белым доме ён заўсёды імкнуўся абараняць амерыканскія інтарэсы, як мог, і што часам гэта вымушала яго прымаць цяжкія рашэнні. Буш таксама падкрэсліў, што ягоная палітыка запабегла іншым тэрарыстычным актам супраць Амерыкі пасля 11 верасня 1 года, калі пад рэшткамі сусветнага гандлёвага цэнтру і ў чатырох авіялайнерах загінулі каля 3000 чалавек.
Спрэчкі вакол шмат якіх з гэтых рашэнняў апраўданыя. Але нельга доўга спрачацца аб выніках. Амерыка прыжыла больш за 7 гадоў без далейшай тэрарыстычнай атакі на нашую зямлю.
Адносна сітуацыі ў Афганістане і Іраку, дзе доўжыцца супрацьстаянне паміж праамерыканскім урадам і ісламскімі фундаменталістамі, Буш падкрэсліў уступленне абедзвюх краінаў на дэмакратычны шлях развіцця.
Афганістан з краіны, ў якой талібы далі прытулак аль-Кайдзе і камянявалі жанчын на вуліцах, ператварыўся ў маладую дэмакратыю, якая змагаецца з тэрарызмам і заахвочвае дзяўчат хадзіць у школу. Ірак ператварыўся з брутальнай дыктатуры і закаранелага ворага Амерыкі ў арабскую дэмакратыю ў сэрцы блізкага ўсходу і ў сябра Злучаных Штатаў.
Пасля тэрарыстычнай атакі на сусветны гандлёвы цэнтр у 2001 годзе рэйтынг папулярнасці Буша сярод амерыканцаў дасягнуў 90%. 7 гадоў пазней прэзідэнцтва Буша станоўча ацэньваюць ягоную дзейнасць 34% амерыканцаў, і гэта найгоршы рэйтынг амерыканскага прэзідэнта з 1974 году, калі ў выніку скандалу Уотэргейт вымушаны быў адмовіцца ад пасады прэзідэнт Рычард Ніксан. Якое ваше пажаданне прэзідэнту Бараку Абаму? Гэтае пытанне мы задалі на сайце «Свабода», а таксама вядомым палітыкам Беларусі. Адказвае міжнародны каардынатар «Харты-97» Андрэй Саннікаў.
Даволі нелёгкая спадчына у Барака Абамы. Гэта связана не толькі з папярэдняй адміністрацыяй, але ж з тым, што адбываецца ў свеце. І я хацеў бы, перш за ўсё, каб не заставалася Беларусь па-за межамі ўвагі Злучаных Штатаў як буйнейшай дэмакратычнай краіны, і каб менавіта дэмакраты, а не псеўдадэмакраты, падтрымліваліся ў Беларусі, каб адміністрацыя Абамы скарысталася новымі магчымасцямі, якія зараз адчыняюцца. Я лічу, што яны адчыняюцца. Перш за ўсё, у сувязі з тым, што сённяшняя ўлада ў Беларусі збангутавана, і трэба шукаць выйсце і паразуменне ўнутры краіны, а ў гэтым моцна могуць дапамагчы Злучаныя Штаты. І каб менавіта пытанне дэмакратыі і нашай незалежнасці, сёння гэта две рэчы, якія патрэбны больш за ўсё ў Беларусі, заставаліся ў цэнтры ўвагі Злучаных Штатаў.
Лічыць Андрэй Саннікаў. Пажаданні будучаму амерыканскаму прэзідэнту ад іншых грамадскіх дзеячоў Беларусі вы можаце прачытаць на нашым сайце па адрасе свабода.орг.
Званкі на свабоду.
Паважаная свабода, вы павінны больш звяртаць увагі на тэму карупцыі ў нашай краіне.
А дзе ж яны былі, каб рваліся к власці і нашы рублі кішэлі? Што яны прыдумалі? Нічога. А цяпер ругаюць Лукашэнка.
Ваши водгукі на падзеі.
Адказы на ваши пытанні.
На вашым радыё.
Телефон у Мінску. 266-39-52.
266-39-52.
Агляд тэлефанаванняў на свабоду ў нашым эфіры пазней. І цяпер да тэмы ўкраінска-расійскага газавага канфлікту. Прадстаўнікі Беларусі запрошаныя да ўдзелу ў газавым саміце, які склікае ў Маскве расійскі прэзідэнт Дмітрый Мядзведзеў. Перадае Алесь Дашчынскі.
Расія разлічвае, што ў саміце, які запланаваны на 17 студзеня, возьмуць удзел тыя, хто зацікаўлены як найхутчэй урэгуляваць газавую праблему. Пра гэта заявіў міністр замежных спраў Расіі Сергей Лаўроў. Ён адзначыў, што на саміт запрошаныя ўсе, хто так ці інакш звязаны з гэтай сітуацыяй. Пры гэтым Лаўроў адзначыў, што калі некаму гэта не цікава, мы не можам прымусіць іх прыехаць у Маскву. Ён выказаў пажаданне, каб на стол перамоваў былі пакладзеныя ўсе варыянты разблякавання сітуацыі. У прэсавай службе расійскага прэзідэнта паведамілі, што на газавы саміт у Маскву збіраецца прыехаць прэм'ер-міністр Беларусі Сергей Сідорскі, але чаму не кіраўнік Беларусі Александр Лукашэнка. Прадстаўнік прэс-службы расійскага прэзідэнта Барыс Булай кажа:
«У данный момент мы не будем ничего комментировать в силу того, что список участников меняется фактически не то, что с часу на час, а вот с получаса на получас».
На пытанне, ці было накіравана запрашэнне Александру Лукашэнку, супрацоўнік прэс-службы прэзідэнта Расіі адказаў:
«Приглашение, к сожалению, не могу вам подтвердить данную информацию».
Нагадаем, у сувязі са спыненнем Расіі паставак газу праз Украіну ў Еўропу ад 1 студзеня была павялічана нагрузка на нітку Ямал-Еўропа, якая ідзе праз Беларусь, і на систему Білтрансгазу. Як повідомили у Білтрансгазі і Газпромі, пакуль транзит праз Білорусь не зменшався. Нагадаємо, 30 снежня минулого року представники Білтрансгазу побували у Газпромі. Однак дагэтуль ціна на російський газ для Білорусі не визначена. Офіційний представник «Газпрому» Сергій Куприянов заявив, що ціна є, але вона не називається. Чи може повторитися український сценар з Білоруссю? Сергій Куприянов відзначив.
У нас є середньострочний контракт і на транзит, і на поставку, поэтому этого произойти не може. Ми провели всі переговори і основні параметри согласовані.
Поводле політолога Андрея Федорова, офіційний Мінськ марно сподівається під час цього саміту вирішити своє газове питання.
Ніхто не буде там займатися двобоковими проблемами Білорусі і Росії, наприклад, і Білорусі в розв'язку. Все будуть займатися тою проблемою, для якої вони зібралися. Їх не буде на це просто часу. Питання, справді, серйозне, складане. Відхилятися від його, я впевнений, не будуть. Ніхто не буде спеціально вирішати там які інші м'ясні, молочні і так далі в Білорусі.
Однак, поводле господара Федорова, важно, каб у гэтым саміце узялі удзел прадстаўнікі України.
Калі не будзе України, Беларусь нічога не вырашыць, і Європу не спасе яе прысутнасць. Беларусь як дадатак. Калі ёсць асноўны транзіцёр, то, канешне, было б добра, каб і другаснасць таксама прыняў гэтыя правілы гульні і гуляў па іх. Калі не будзе України, Беларусь нічога не вырашыць.
Лічыць палітолог Андрэй Фёдараў. Якая сітуацыя ў газавым супрацьстаянні паміж Масквой і Кіевам на гэты момант? Такое пытанне задаю маёй калезе, супрацоўніку Украінскай службы Радыё Свабода Наталцы Чурыкавай.
В цей момент зараз відбуваються у Києві переговори президента Ющенка із президентом Словаччини Іваном Гашпаровичем, прем'єр-міністром Молдови Зінаїдою Гречаною та міністром закордонних справ Польщі Радославом Сікорським. Звичайно, предметом переговорів є відновлення поставок російського газу через територію України, а неформально, з точки зору України, це, звичайно, предметом є майбутня позиція цих країн у переговорах, завтрашніх переговорах. Ворах у Москві.
Ёсць якія-небудзь дэталі, з чым паедзе прадстаўніца Украіны на гэтай перамове ў Маскву?
Ну, поки що немає, але у Києві далі триває боротьба між президентом і прем'єром. І сьогодні у секретаріаті президента говорили про те, що, ймовірно, прем'єр-міністр Тимошенко є на гачку російської сторони через те, що вона, не можна виключати, говорить представник секретаріату президента, що головною причиною фактичних дій Юлії Тимошенко 3 роки тому був тиск Генеральної прокуратури, яка порушувала проти пані Тимошенко карну справу.
Гэта была супрацоўніца Украінскай службы нашага радыё Наталка Чурыкава. Вартасць расійскага рубля адносна амерыканскага даляра дасягнула гістарычнага мінімуму. Ніколі раней у сучаснай Расіі адзін даляр не каштаваў так дорага, больш за 32 рублі паводле афіцыйнага курсу і 35 рублёў у абменніках. Ці паўплывае падзенне расійскага рубля на курс беларускага, высвятляў наш корэспандэнт Уладзімір Глот.
Ад пачатку новага года беларускі рубель прывязаны не толькі да даляра, як было раней, а да кошыка валют. У кошыку даляр, еўра і расійскі рубель. Кіраўнік аналітычнага цэнтру стратэгія Леанід Заіка лічыць, падзенне расійскага рубля пацягне за сабою і рубель беларускі.
После этой девальвации российского рубля у нас должна тоже произойти автоматически девальвация. То есть он должен пойти где-то уже, наверное, на 2700-2800. Вот если это не сделаем, то опять становится экспорт в Россию менее прибыльным.
Ярослав Романчук, керовник науково-доследчего центра МИЗОС, лечит. Уключение российского рубля у кошек валют – помылка.
Российский рубель, який з'являється нестабільною валютою, дрэнна якар валюта. Включаться її в резерви не було потреби, тому що це означає, що ми не добиваємося стабільності, а просто виконуємо якісь політичні мети. Російський рубель і далі буде знижатися, тому що скончилася рай нафтової Росії, і тому буде менш приток валюти. І коли Центральний банк Росії буде добрувати гроші, то, безумовно, російський рубель буде танець. На білоруський рубель це буде так само мати негативний вплив, тому що ми так само будемо вельми моцно під ризиком стоять, девальвувати дальніше білоруського рубля, і це не забезпечить там стабільності.
Леонід Заїка тлумачить, тепер експорт білоруських товарів в Росію становиться менш вигідним, а імпорт оттуль, наадварот, прибитковим. Але разліки на тое, що там можна купити нешта таней і на гэтым разжиться марне.
Любая страна, вона все-таки заинтересована в тому, щоб продавати, а не покупати. Тут даже сам лично, если ты много накупишь всего, а ничего не продашь, то будешь сидеть с кислой физиономией. Произвели, продали, это хорошо. А если просто купили, а за что потом деньги получать? Поэтому экспорт. Экспорт решает все.
Ярослав Романчук поделяет думку коллеги.
У нас сегодня контракты с Россией по газу, по нафте, основные наши гандлевые позиции у долярах. К тому это, по сути, ну, мало что значит, потому что девальвация белорусского рубля означает, что на того, как купить одну и та уж колькость нафты альбо газу, треба больше доляров купить, альбо больше рублев тримать внутри краины. Можно гнаться за короткотерминовыми некими выгодами, але у долготерминовой перспективе стратегично нам вельми важно отримать стабильную предсказальную валюту. И тут треба говорить не про то, там, як там его сегодня купить, как завтра перепродать, а как инфляция была до 3% у год, а не 15%.
Российские эксперты не выключают, что до конца зимы кошт одного доляра дорасте до 40 рублей.
Передавал наш корреспондент Владимир Глот. Вы на хвалях Радио Свободу, у Праской студии Сергей Навумчук. Нагадаю, основные подеи дня. Представники Беларуси запрошены до удела в газовом саммите, який скликает у Москве российский президент Дмитрий Медведев. Молодевый лидер Франек Вячорка был сбит у шпиталя милициантами и супрацовниками службы безопасности президента, а потом гвалтовно доставлен в военкомат Советского района Минску. Курс российского рубля относно американского доляра досягнул исторического минимума. На думку экспертов, падение российского рубля потягнет за собой и рубель белорусский. У Беларуси отбылись акции у связи с Днем Солидарности. Чехи и Словаки узгадывают Яна Палаха. 40 годов тому студент Карлового университета спалил себе на знак протесту супрать оккупации огонной краины войсками Варшавской домовы. Сегодня у Вильни до будинку литовского сейму пришли, по оценках сродков массовой информации, до 7 тысяч человек с протестами супрать экономичных реформов керующей коалиции. Вы на хвалях Радио Свобода, у Праской студии Сергей Навумчик, и вертаемся до Дня Солидарности. У Менску акцию у знак солидарности с семьями зниклых и политических вязнев ладят члены Молодого фронта. У часе, коли отбывалася акция, мы связались по телефоне с нашим менским корреспондентом Любовью Луневой. Люба, ну вот эта акция, сдается, первая после уже официально такой обвешанной либерализации. Як она проходит? Где вы теперь находитесь?
Ну, менавіта у гэты момант ідзе так званая зачистка. Акция почалася о 6 вечера на Кастрычніцкай площі. Больш за 20 активістаў незарегістраванай організації «Молодий фронт» стали з портретами зниклых. Праз некалькі хвілінаў до їх, ну, прикладно, узвод спецназовцев подійшов разом з міліціянтами. Їх почали витискати з площі, видалили їх каля музею айчынної війни і потім повели у бок ресторації «Журавінка». Тепер ось ми вже дійшли до скрыжавання вуліцы Янкі Купалы і вуліцы Інтернацыянальнай. Звычайны сюжэт, маладзёнаў не збіваюць, але даволі брутальна іх штурхаюць у плечы і прымушаюць ісці далей. Задача спецназа выдаліць як мага далей з цэнтра гораду, дзе шмат мінакоў. І хутчэй за ўсё паўторыцца той сцэнар, калі іх давядуць да вуліцы Максіма Богдановіча, да крамы, дзе прадаюцца дзіцячыя цацкі.
Люба, а што ў руках трымаюць удзельнікі гэтай акцыі? Сцягіце транспаранты.
Ну, вырывалі з рук партрэты, але некаторыя хлопчыкі яшчэ пакуль што трымаюць партрэты, яны з імі ідуць у руках. Треба значить, що менавіта у гэты момент поступила новина з першамайського РУ, що викликала обурення серед молоді. Артуру Фінкевичу не віддають його неособисті речі. І вельми цікаво, здається, то, що його примусово привезли в РУ, щоб допитати у якості потерпілого, а тепер не випускають з постарунку міліції. І ось такими звістками, але в руках несуть портрети, отак ось йдуть люди. Тепер ми йдемо вже по мості.
На телефонной связи у Менску была Любовь Лунева. И после завершения акции стало известно, что ее удельники были вытеснуты до перекрыжевания улиц Богдановича и Янки Купалы, сбитых и затриманных не было. Вы на хвалях Радио Свободы, и еще про одну куды больш массовую акцию, якая отбылася у суседней Литуве. Сегодня у Вильни до будинку литовского сейму пришли, по оценках сродках массовой информации, до 7 тысяч человек с протестами супраць экономичных реформов керуючай коалиции. Будинок парламенту закидывали бутельками и снежками, полиция применила дубинки и газ. Удельники акции потребовали спинить податковую реформу, не скасовывать индексацию заработка, ввести прозрыстость у структуру ценоутворения. На площе находилась Вилинская белорусская Юля, якой мы потелефоновали.
Стою на пляце каля Литовского сойма. Люди уже амаль все разошлись. Шмат в окна у сойму разбитые, у них кидались камнями, яйками и снежками. Полиция успокоила на толп слезным газом. Пораненых не бачила. Были машины худкой допомоги, але махчима просто для парадку, как коли что зараться. Про пораненых ничего не ведаю. Не бачу. Полиция затримала нескольких молодых людей с молотовыми коктейлями.
Ну а по вот для опошних поведомлений у Вилинский шпиталь были доставлены несколько пораненных.
Сёлета спаўняецца 1000 гадоў першай пісьмовай згадкі Літвы. Літва не толькі этнічны назоў, гэта таксама прыгожы міт, істотны для беларускай ідэнтычнасці. Так лічыць этнакультуролог Алексей Дзермант.
Жыццё і смерць мітаў у новым цыкле праграмы Вячаслава Ракіцкага «Беларуская Атлантыда».
Гэтую перадачу слухайце ў другой паўгадзінцы нашага эфіру. Сур'ёзнымі эканамічнымі праблемамі сутыкнуліся шмат такія лесанарыхтоўчыя і дрэваапрацоўчыя прадпрыемствы Беларусі. Паведамленне з Берасцейчыны і Віцебшчыны на гэтую тэму запісаў Вячаслаў Кулік.
У адным з найменшых паводле плошчы на Берасцейшчыне Ганцавіцкім раёне на сёння 16 лесапілак. Зараз, як даведаўся журналіст Анатоль Кругавец, уся гэтая галіна зазнае вялікія праблемы.
Факты спаду лесанарыхтовак і аб'ёмаў продажу драўніны называе ўласнік прыватнага прадпрыемства Сергей Малей.
Літвой з Бельгіі мы работалі, з Галандзіі работалі, напісалі контракт, зарегістравалі на біржы і работаем. Так везде, сейчас цену мяняе, другое пакупацельство спасобны з Западу ўже упала. Што не брали, не глядячи на год, 300 форм. А сейчас вот на январ нам дали всего лишь 7 машин.
По словам Сергея Малея, экономічна слабейшыя камерцыйныя фірмы змушаныя прыпыняць працу. Суразмоўца не ўтойвае, што магчымы крах і ягонага прадпрыемства.
Потому что нету заказа. Пилить на склад – это убийство просто-напросто. Напилишь один размер, на этот размер может быть не востребован просто-напросто. Большие деньги теряешь. Ну, каждый день надо что-то менять, чтобы работать. Все машины за 2 недели мы сделали, сейчас и отправили. Вот. А все остальное пилится уже на склад.
Поведомил приватный предприниматель Сергей Малей. У директора державного Ганцевицкого лесгасу Александра Мухи так само не наилепший настрой. И он тлумачит.
Спрос упал, вы знаете, насколько мировой финансовый кризис затрагивает разные сферы производства. Так и тут экспортируем в основном мелкотоварную древесину. Так если бумаги производства сократилось, то естественное потребление сырья.
На сегодня в Ганцевицком районе черпят от финансового кризиса больше за 1500 працовников лесной господарки, как коммерцийных, так и державных предприятий.
Подобные проблемы и у лесоперапрацоўчых прадпрыемстваў Віцебшчыны, паведамляе Браніслава Станкевіч.
У Новарапаеўскім дрэваапрацоўчым камбінаце, які вырабляе мэблю, таксама адчулі цяжкасці з рэалізацыяй прадукцыі. Галоўны інжынер прадпрыемства Дмітрий Ярмолаў распавёў, што шмат якія партнеры адмовіліся ад супрацоўніцтва, бо высокі кошт прадукцыі не задавальняе спажыўцоў, асабліва замежных.
Ну, временныя трудности, они везде. На Францию раньше давали, сейчас Франция отказалась, то есть не устроили цены. Выходим на Россию, боремся. Вот, думаем переходить вот на ламинаты, новое направление такое. Я думаю, что предприятие будет работать по-любому.
На дрэваапрацоўчым комбинате кажут, что пакуль скорочения не плянуют, бо спадзяюцца на державную допомогу. Паводле Владимира Бароўкі, які на мінулых выбарах быў незалежным кандыдатам у дэпутаты парламенту, дзяржаве варта было б паклапаціцца пра пераабсталяванне старых прадпрыемстваў раней. Да прыкладу, не ўкладаць такія вялікія сродкі ў добраўпарадкаванне гораду да афіцыйнага свята Дня беларускага пісьменства, які праходзіў у паставах у 2006 годзе. Цяпер цэнтр паставаў выглядае амаль па-еўрапейску, а прадпрыемствы на ўскраінах гібеюць.
Вы на хвалях Радыё Свабода. Першы намеснік кіраўніка прэзідэнцкай адміністрацыі Наталля Пяткевіч абвергла інфармацыю пра змены пенсійнай сістэмы. З якога ўзросту людзі ў Беларусі павінны ісці на пенсію? Ці варта падвышаць пенсійны ўзрост? На гэтае пытанне нашага рэспандэнта адказваюць жыхары Гомеля.
Мне
еще нету 55, а я бы уже пошла на пенсию. Я чуть ползаю, честно говоря, на ту работу. И меняется законодательство, да еще в наших условиях, особенно в городе Гомеле, когда у нас здоровье никакое, когда кости болят, когда стронций все вымыл из наших костей, что можно. Да какое может изменение законодательства? Мы ждем уже этой пенсии, лично я уже жду как бога, а тут ее еще откладывают. С этим мы не согласны, в корне не согласны. Когда походит по поликлиникам, посмотрит, сколько страдают женщины, сколько у нас онкологических заболеваний. А где у нас работать? Есть у нас возможность работать пожилому человеку в моем возрасте?
Думаю, что пока не надо менять законодательство. И пенсионный возраст не надо двигать ни в ту, ни в иную сторону.
Не надо менять возраст. Лучше, кто ушел на пенсию, пусть выбирает, работать или получать пенсию. Мужикам тем более не надо увеличивать, потому что они у нас и так мало живут. Мое такое мнение.
На питание нашего корреспондента отказывали жихары Гомелі.
Чи будуть отримлювати пенсії працюючі пенсіонери? Чи треба повышати пенсійний узрост? Коли повстане необхідність пенсійної реформи? Це і інші питання обмірковують за круглим столом експертизи свободи професор Борис Жалєба і експерт Інституту приватизації і менеджменту Олександр Чубрик.
Гэта перадача пасля выпуску навінаў. Агляд тэлефанавання на свабоду падрыхтаваў Ягор Маёрчык.
Сёння ў Беларусі адзначаецца дзень салідарнасці. Штомесяц 16-га числа дэмакратычныя актывісты выходзяць на вуліцы на знак салідарнасці з сем'ямі выкрадзеных і рэпрэсаваных актывістаў беларускай апазіцыі.
День памяти лепших людей Беларуси. Але кепска, что с каждым годом мы все меньше вспоминаем их. До того, что так называемый батька цинично заявил. 200 человек пропадает. Я никому не собираюсь делать исключение. Не думал включить в огульный спис Гончара Красовского, Захаренку Завадского.
Слухачы працягваюць сачыць за расійска-украінскай газавай вайной. 10 краінаў Еўропы застаюцца без паліва. Масква і Кіеў вядуць перамовы пра аднаўленне транзіту газу праз тэрыторыю Украіны.
Ніяк не могуць змірыцца з тым, што Украіна, як і прыбалтыйскія дзяржавы, ці Грузія і Молдова з'яўляюцца самастойнымі. Так і маруць сабраць у новую кучу дзяржавы, развалівшага Савецкага Саюза. Патаму і адыскаюць марыянетак рэжнічных масцей, альбо самі шкадзяць, напрыклад, газавай вайне.
Россия уже сгубила больше миллиарда долларов от недохопа подачи газа в Европу. Есть и иные проблемы. Две России. Одна городская и провинция. Россия другая. На селе школы закрывают, окна у хатах забивают. А коли кончатся газы и нафтодоляры? А это неколи мае быть. Что тогда старейший брат будет робить? Может, свобода ведает и на питание слухача нечто поведает?
На пытанне слухача, што будзе з Расіяй, калі ў яе скончацца запасы нафты і газу, адказвае палітолаг Андрэй Фёдараў.
Гэта сапраўды можа адбыцца, але не вельмі хутка. Я баюся, што калі Расія застанецца такой, як яна ёсць сёння, проста перастане існаваць.
Працягнем праграму каментаром нашага слухача да выступу Александра Лукашэнкі. Той у прыватнасці заявіў, што ніякай дэнамінацыі і дэвальвацыі сёлета болей не будзе. Кіраўнік краіны таксама абвінаваціў нацыянальны банк у тым, што ён выпусціў з-пад кантролю сітуацыю з валютнай гатоўкай у абменных пунктах.
Я вот все думал, почему на белорусской эстраде так слабо развитый разговорный жанр. А вот посмотрел на днях с неоднократными повторами репортаж о пребывании на Белкоммунмаше, и все мне стало ясно. Оказывается, Прокопович виноватый, полные подвалы у него долларов, а он никаких не развезет желающим. Давайте дадим кредит бедной России, бедной Англии, в яких валюта опустилась почти на 30%. Еще принцип одной крыши придумал. Давайте заплати сначала 90, или может 200, но не белорусских рублей, а евро. И можешь начинать свой бизнес, пока мы разрешим тебе делом заниматься. Послушаешь такие выступления и, естественно, сделаешь вывод, что всякие там Петросяны, Галкины отдыхают.
15 студзеня міністр унутраных справаў Уладзімір Навумаў заявіў: «Я звернуўся з прапановай у Раду бяспекі змяніць закон, каб можна было браць адбіткі пальцаў у любога ваенна абавязанага грамадзяніна».
Почув, як оправдується господар Наумов на конт того, що Білоруський Хельсінський комітет написав скаргу на конт незаконного зняття відбитків пальців. Введуть нові біометричні паспорта. І всім нам рано чи поздно придеться здати відбитки пальців. Але не треба ж так робити ще похабно, примусово.
Агляд дзвінків на свободу підрихтував Ягор Майорчик. І після випуску новин експертиза свободи, а затим білоруська Атлантида.
Говорить Радіо Свобода у Мінську 21:30 хвилин у Пражской студії. Новини далі Валер Калиновский. З початку білоруських подіях. Міліція розгнала акцію на День солідарності на Кастричницькій площі Мінську, коли 20 молодіжних активістів з портретами зниклих спецназ витиснув за периметр площі. Раніше міліція затримала лідера руху «Молодая Білорусь» Артура Фінкевича і активіста організації Сергія Костеленку. Це відбулося праз некілька хвилин після завершення акції, яку проводили активісти «Молодої Білорусі» каля столичного універсаму «Сіробранка» у гонор Дня Солідарності. Лідера молоді БНФ Рана Кавечорку сьогодні представники спецслужби збили у військовому шпиталі і під вартою відвезли у воєнкомат. Там йому вручили позву прибити на службу у війську 26 студеня. Представники Білорусі запрошені на удзел у газовому саміті, який скликає у Москві російський президент Медведєв. У пресовій службі Медведєва повідомили, що на газовий саміт у Москву приїде прем'єр-міністр Білорусі Сергій Сидорський. Старшині Білоруської асоціації журналістів Жані Літвіної, так само головному редактору «Народної волі» Йосифу Сіаредічу офіційно пропонували увійти у склад громадської координаційної ради у сфері масової інформації. Загад о створенні цієї ради був підписаний ще при кінці кастричника. Керівники уряду і адміністрації президента прийняли план лібералізації економіки Білорусі. Про це повідомив намісник міністра економіки Андрей Тур. Він зазначив, що план включає 52 мероприємства, які увійшли у 12 основних блоків. У ефірі «Свобода» ви слухаєте новини і до подій у світі. У Вільні відбулися сутички демонстрантів з поліцією. Поранені 20 чоловік, 80 демонстрантів арештовані. 7 тисяч чоловік усього вийшли протестувати супроць планів уряду Литви підвищити податки і скоротити бюджетні розходи, викликані економічним кризисом. Протестовці зібралися для парламенту, некоторі з них кидали у будинок яйки, сняшки і бутельки з коктейлем Молотова. Були побиті більше за 10 вікнів, міліція розгнала демонстрантів з використанням слідчих на газу і гумових куль. Єврокомісія заявила, що в гэтыя выходныя Росія і Україна мають апошній шанец вирішити спрэчку, якая блокавала поставки газу в Європу, іначе яны ризикують сапсаваць усе свае адносіны з еўразвязам. Прадстаўнік Ізраілю заявіў аб магчымасці дасягнення перамір'я ў паласе газы. Ізраіль тым часам накіраваў сваіх пасланнікаў у Каір і Вашынгтон з мэтай абмеркаваць умовы спынення агню ў паласе газа. Адыходзячы прэзідэнт США Джордж Буш выступіў з развітальнай тэлевізійнай прамовай. Ён заявіў, што цягам 8 гадоў прэзідэнцтва заўсёды імкнуўся дзейнічаць у імя інтарэсаў Амерыкі. Ён прызнаў, што часам прымаў жорсткія рашэнні, у тым ліку аб пачатку войнаў у Афганістане і Іраку. На хвалях Радыё Свабода вы слухалі навіны. Наступны выпуск прагучыць праз паўгадзіны.
У эфіры Радыё Свабода ў пражскай студыі Аліна Радкевіч. Праз чвэрць гадзіны беларуская Атлантыда. Тэма сённяшняга выпуску – Літва. Ну а зараз экспертыза. Першы намеснік кіраўніка адміністрацыі прэзідэнта Наталя Пяткевіч абвергла інфармацыю пра змены пенсійнай сістэмы. Ці будуць атрымліваць пенсіі працуючыя пенсіянеры? Калі паўстане неабходнасць пенсійнай рэформы? Гэтыя ды іншыя пытанні абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы прафесар Барыс Жаліба і эксперт Інстытуту прыватызацыі і менеджменту Александр Чубрык. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
Сусветны эканамічны крызіс, які прыйшоў у Беларусь, высвяціў шмат якія праблемы, якія існуюць у беларускай эканоміцы і сацыяльнай сферы. Адна з іх – гэта пенсійная сістэма. Міжнародны валютны фонд, які выдаў Беларусі крэдыт, паставіў пытанне аб неабходнасці скарачэння некіх сацыяльных выдаткаў, якія існуюць у Беларусі ў вялікіх аб'ёмах. Міністр працы і сацыяльнай абароны пан господар Потопчик заявил, что стоит пытание про працующих пенсионеров. Ти то их треба позбавить махчимости отрумовать пенсию, ти платить трохи меньше. Как бы вы прокомментовали эту ситуацию с працующими пенсионерами? Господар Жалиба.
Конечно, кризис актуализовал питание экономии державных расходов. Все это идет в проекции опошним часом и на пенсионное обеспечение. Все не идет на предприемствах скорочения рабочих месяцев. Шмат из них занимают пенсионеры, працующие. У нас 25% пенсионеров працуют. И в связи с кризисом треба их отправлять на пенсию. К тому же держава повинна сегодня экономить не только на бюджетных артикулах, а и на фонде социальной обороны населения. А как скоротить наши пенсии, которые так в большинстве граждан мизерные? Значит, треба шукать иные варианты. Повеличить ту участку, которую изымают у работающих пенсионеров. Такое радикальное пропонова, что не платить, покуда пенсионер работает, в уголе пенсию.
Подар Чубрик, а вы как бы прокомментовали эту информацию про махчимость отмены и скорочения пенсий для работающих пенсионеров?
Я прокомментировал это с пункту гледжения самих пенсионеров, которые остаются на праце. Мы робили доследование, например, в конце 2007 года. Большинство белорусов, не только пенсионеров, працующих, а лишь налогов белорусов, выступают за то, как бы все те пенсионеры, которые працуют, отримывали и заработок, и пенсию целком. Шмат для этих пенсионеров, которые протягивают працевать после достижения пенсионного века, шмат для кого это просто питание выживания. Прикладно, отсотку 15 пенсионеров находятся по рысой калечен, якая различена поводле европейских методик. Коли их поставить перед выбором, ти отримливать меньшую пенсию, ти на угол не отримливать и працавать. Тяжко сказать, як это одобьется на их материальном становище, ти не зробится большесть этих людей вымушено бедными.
Сегодня Наталья Петкевич, первый наместник керовника администрации президента, обвергла чутки и информацию про махчимость повышения узросту выходу на пенсию. Але, не глядя на это, такая проблема мусит стоить перед Беларусью, потому что, например, узрост выхода на пенсию женщин 55 годов – это мусит самый низкий сирот развитых и среднеразвитых краин. Тому рано или поздно эта проблема повстанет. Как бы вы прокомментовали эту ситуацию, господар Жалиба?
Это питание уздымается не сегодня, оно уздымалось так периодично и ранее. Потому что у развитых краинах на Западе пенсионный возраст 65 годов для женщин и для мужчин. А лишь на Западе уровень життя населения больше высокий, який позволяет и жить больше протягло. Там средний возраст, до которого доживают люди, есть у мужчин за 70 годов, а у женщины под 80 годов. И там есть подстава экономично, что люди не губляют працездольность, добро заховывают здоровье и могут свободно працевать до 65 годов и более. У нас же ситуация иншая. У нас средний возраст, який доживает мужчины, 62 года. Женщины годов на 9 живут больше. Особливо мужчины, которые не доживают вовсе до пенсии. Это большая проблема, если вы хотите повеличить возраст. Когда люди будут выходить на пенсию, надо поднять огульный уровень життя, повеличить протягивание життя белорусов, повысить пенсионный возраст. Частка людей будет не супротив, якая заховала здоровье. Она не хочет працевать и до 62 и больше годов. А частка людей, конечно, будет супротив, потому что он чекает пенсию в 60 годов. Тут раптом треба еще 2 года працевать.
У ефіры «Эксперты за свободы». Профессор Борис Жаліба и эксперт Институту приватизации и менеджменту Александр Чубрик обмярковывают, ці будзе меняться пенсійная система. Вядзе перадачу Валер Карбалевич.
Спадар Чубрика, вы як прокоментуете проблему узроста выхода на пенсию в Беларуси и махчимости змены ей?
Вы слушно заложили, у нас один из самых низких пенсийных веков для женщин и так само не вельми для мужчин. Сирот Украины у свету навык. Это дает нам добрый шанс в этом сенсе. Когда мы подвысим пенсийный век одночасово с пенсийной реформой, то это даст додатково гроші, щоб профінансувати той дефіцит, який одразу узнікне у пенсійному фонді, коли ми будемо реформувати пенсійну систему. Спробую потлумачити, яка реформа мається на увазі, коли ми захочемо перейти на двухузровневу. Це значить заховання першого узровню розміркувального, того, який існує зараз, поводля якого тих відлічень, які робить сучасне заняття, отримують пенсію сучасні пенсіонери. І у додаток до цього розміркувального узровню вводиться другий узровень на запашування. Частка грошей, які раніше відлічувалися на виплату пенсії сучасним пенсіонерам, вона залічується у пенсійні фонди і інвестується. І люди, після вже досягають пенсійного віку, вони отримують додаткову пенсію у додаток до той, якою буде їм платити держава. Я думаю, що коли ти переходиш до двухузровневої системи, ти не можеш підвищити податок у Білорусі. Він так один з самих високих у світі, пенсійний податок. Отримується, що можна певну частку грошей зекономити ось менавіта праз повеличення пенсійного віку. Коли підвищити, наприклад, пенсійний вік на 5 годов і для жінчин, і для мужчин, то на 10 год навіть тримаємо терміновку від дефіциту пенсійного фонду. Але коли урад пойде на підвищення пенсійного віку без проведення реформи, це значить, що така можливість буде згублена. Ми все одно будемо вимушені робити цю реформу. І коли ми будемо її робити, отримається, що грошей, щоб профінансувати ось цей дефіцит, їх не буде де взяти. Треба буде позичати чи скорочати ніякі інші державні видатки. Це буде шмат більш болюча реформа, чим могла б бути.
Ось господар Чубрик почав говорку про пенсійну реформу. Справді, проблема забезпечення пенсіями людей сталого віку, гэта проблема не тільки білоруська, яна існує во всіх развитих державах. Її вирішають різними способами. Ось один з способів – гэта пенсійна реформа. Шмат такі країни Європи спробують вирішити гэту проблему за кошт притягнення працівної сили за межі, каб знайти можливість выплачваць пенсіі людзям сталага веку. Перад Беларусю таксама гэтая праблема стаіць. І што трэба рабіць, спадар Жаліба?
У нас уже на одного пенсионера приходится меньше двух работающих людей. Треба нечто робить, потому что человек, який выходит на пенсию, то все мы становимся бедные. Сам речь на Заходе використовується накопляльная система, а у нас у спадщину Советского Союза засталася советская размерковальная. Докладнее мы все отличаем 1% от своего заработка, 35% отличает предприемство, фонд социальной обороны, а потом на як ми досягнемо сталого зросту, отримуємо там, так скажемо, ніякі копійки. На Заході існує і така система державна, і існує так називаємо приватні пенсійні фонди. Зберігальні рахунки або пенсійні рахунки, на які йде відлічення від зарплати у працюючого чоловіка. Якщо висока зарплата, то потім і в нього годна пенсія. І ми бачимо, що от туристи в автобусах їздять, старі люди, які відпрацювали і мають сродки повандрувати. Тое, што не сніцца нашым пенсіянерам. Не сёння, так завтра трэба рабіць карэнную рэформу ў бок накапляльнай сістэмы пенсійнай, каб мы мелі індывідуальныя пенсійныя рахункі. Канешне, для такой рэформы патрэбны грошы. Праблема гастарбайтараў, якую вы ставіце, яна больш актуальна для краінаў заходняй Европы, плынь мігрантаў, хлынул гэтай краіны, які браліся за такую, скажам, не вельмі прэстыжную працу. Ну і вядома, з якімі праблемамі сутыкнуліся гэтай краіны, калі эти мигранты уже наличиваются миллионы в Германии, миллионы в Франции. Проблема гастарбайтеров для Беларуси пока что не актуальна. Не такая притягальная наша краина. У нас иншая проблема, что мигрирует наше працездольное молодое насильство, особливо в Россию. Там больше высокие зарплаты.
Спадар Чубрык, ваш институт проводил доследование про ситуацию с пенсийной системой в Беларуси. На ваш погляд, какие бы вы способы, сродки реформы пенсийной системы выкористали для Беларуси?
В сучасному вигляді білоруська пенсійна система може працювати без дефіциту ще 5 років максимум, а може навіть менше. Така ситуація склалася про демографію і про те, що в Білорусі доволі велика частка занятих, це занятих нелегально. 1,4 занятих у нас приходиться на одного пенсіонера. Остатні заняті, це близько ще там 0,5-0,6, це ті люди, які не роблять відлічення у пенсійний фонд. Менавіто простої кривий ринок праці, який у нас зараз існує. далее. Отрымливается только один вариант для Беларуси с ее демографией. Это уведение двух, ну и трех узровневой системы, коли у додаток до размеркавального узровня, который берет на себе только частку пенсии, додается еще обовязковый назапашивальный узровень и доброохотный еще один узровень, это приватные пенсии, коли человек хочет отличивать извыше этого пенсийного податка, который размерковывает между пенсийным фондом и помеж этими приватными и державными пенсийными фондами, которые инвестуют гроши. Коли он хочет извыше этого, то коли ласка, и такие люди існуюць у Беларуси, довольно великий отсоток, близу тротину белорусы готовы расчаджать гроши на пенсию, и причем прикладно половых этих людей я расчаджают гроши на пенсию уже зараз, не глядячи на то, что умову Беларуси для этого амаль что не існує. В другим выпадку пенсийная система терпит коллапс уже проз 10-20 год. Коллапс будет оттягнутый подвышением пенсийного века, лишь он непозбежно больше долготерминовой перспективе. Что значит коллапс? Это не значит, что пенсионеры не будут отрымливать пенсию. Это значит, что пенсия в сравнении с заработком будет уменьшаться. Зараз она попадает 240% от среднего заработка, средняя пенсия. Это такие неблагие показчики. Ну, а будет этот показчик уменьшаться. Так что единая возможность – это вводить додатковый назапашивальный уровень. Просто нема иншего выйти, на самом деле, что треба идти на эту так званую рызыку.
Прогучала експертиза свободи. Професор Борис Жаліба і експерт Інституту приватизації і менеджменту Олександр Чубрик обмірковували, чи буде мінятися пенсійна система. Вів передачу Валер Карбалевич. Ви слухаєте Радіо Свобода, а зараз про одну з наших завтрашніх передач.
У новому випуску «Дому літератора» вас чекає зустріча з молодою поеткою Дар'єю Ліс, яка живе у знаному містечку Залєще на Смаргонщині. Критик Марія Мартисєвіч виступить з рецензією на книгу Павла Костюкевича «Душпастерське спаткання для дачників». А гостем рубрики «Автор і твор» буде Юрась Патюпа. Прогучать так само постмодерністські вірші поета, написані ще у 80-ті роки минулого століття.
Ви на хвалях Радіо Свобода, і зараз короткий напомінок про основні події сьогоднішнього дня. Представники Беларуси запрошены до удела у газовом саммите, который скликает в Москве российский президент Дмитрий Медведев. У Беларуси отбылись акции с нагоды Дня солидарности. Молодевый лидер Франек Вячорка был сбитый у шпиталей милициантами и супрацовниками службы безпеки президента, а потом гвалтовно доставлены у военкомат Советского района Менску. Ему дали позву у войска на 26 студеня. Курс российского рубля относно американского доляра досягнул исторического минимума. На думку экспертов, падение российского рубля потягнет за собой и рубель белорусский. Чехи и словаки сегодня сгадывают Яна Палаха. 40 годов тому студент Карлового университета спалил себе на знак протесту супрать оккупации ягоной краины войсками Варшавской домовы. Сегодня у Вильни до будинку литовского сейму пришли тысячи человек с протестом супрать экономичных реформов кируючей коалиции. А зараз беларуская Атлантида. Сёння ў цыкле «Жыццё і смерць мітаў» прагучыць перадача «Літва» з удзелам этнакультуролага Алексея Дзерманта. Для мікрафону аўтар Вячаслаў Ракіцкі.
Літва – этнонім і палітонім, які ўжываўся ў гістарычных крыніцах у розных сэнсах. Пачаткова гэтае найменне адносілася да балцкага племя, а з утварэннем вялікага княства літоўскага яно пашырылася на ўсю тэрыторыю дзяржавы, куды ўваходзіла ўся цяперашняя Беларусь.
Літва не толькі этнічны і гістарычны назоў, але таксама міфалагічны, бо ўжо з першых яго згадак мы можам казаць пра пэўны комплекс прыкметаў, які ўтвараюць літоўскі міф, істотны і для беларускай ідэнтычнасці.
Беларуская Атлантида. Жыццё і смерць мітаў. Перадача Вячаслава Ракіцкага.
Алексей, калі ўпершыню ды ў звязку з якімі варункамі згадваецца найменне Літва?
Першыню Літва, Літуе, згадується під 1009 годом у хроніці «Вілленбургські анали» у сувязі з забойством на межі Пруссії, Русі і Літви місіонера Бруна. Гэтыя акалічнасці мне здаюцца не выпадковымі, бо і ў пазнейшыя часы вобраз Літвы шмат у чым вызначаўся яе прыхільнасцю да паганства альбо некім адмысловым становішчам у межах хрысціянскага свету. Таксама варта заўважыць, што ў гэтым годзе мы будзем адзначаць тысячагоддзе першай пісьмовай згадкі Літвы.
Патлумачце, калі ласка, што вы маеце на ўвазе, калі гаворыце слова «Літва» як паганскі вобраз?
Гэты вобраз з'яўляецца ў выніку проціставлення Літвы краінам, дзе ўжо запанавала і было прынятае хрысціянства. Напрыклад, у рускіх летапісах вядомыя наступныя эпітэты: «Літва беззаконная», у сэнсе не пільнуецца хрысціянскага закону, «Літва безбожная», «Літва паганая», «Літва нехрышчоная». Цікава, што такі стэрэатып замацаваўся і ў этнастэрэатыпных уяўленняў суседзяў – расійцаў, украінцаў, пра беларусаў-літвінаў 19-га стагоддзя. Ну, напрыклад, з Литвина не буде хрысціянина, вялікі чараўнік сказана Літвін, а тэалагічны дыалог з беларусам паводле украінскага фальклору выглядаў гэтак: «Литвинку Божи, ты сам Божи, тю Литвинку, ты ж чортів, ага, хай чортів, аби не твой».
Вобразна, цікава, сказав би нават забавна, але наколькі гэты вобраз адпавядаў гістарычным і палітычным рэаліям?
Гэты вобраз альбо міф пра паганскую Літву склаўся зусім не беспадстаўна, бо літоўскія валадары не надта спішаліся афіцыйна прымаць хрост. І нават надварот спрабавалі унікнуць рэлігійнай канфрантацыі і захаваць месца язычніцкай рэлігіі на роўні з хрысціянскімі канфесіямі. Згадаем тут красамоўныя словы вялікага князя Гедыміна: «Хрысціяне шануюць Бога па-свойму, русіны па-свойму, палякі па-свойму, а мы шануем Бога па нашаму звычаю». Нядаўнія навуковыя даследаванні выявілі, што можна нават сцвярджаць пра існаванне такой з'явы ў Літве 13-14 стагоддзяў як паганская дзяржаўная рэлігія. А прыкладам вядомы гісторык Роуэл назваў тагачасную Літву апошняй паганскай імперыяй.
Але ў 1387 годзе Літва прымае нарэшце хрост паводле лацінскага абраду.
Так, у варунках наймацнейшага духовнага, палітычнага, а ў разе з каталіцтвам яшчэ і адкрыта вайсковага ціску, пытанне пра існаванне Літвы станавілася рубам, не на жыццё, а на смерць. Этнічная і дзяржаўная экзістэнцыя тады беспасярэдне залежала ад самого факту прыняцця хросту, як сімвалічнага чыну далучанасці да еўрапейскай цывілізацыі, на той час ужо цалкам хрысціянскай, а не да варожага барбарскага свету.
А як гэта ўсё можна ацаніць у рэшце-рэшт?
Маючы на ўвазе такі чыннік палітыкі нашых валадароў, якія рабілі свядомыя захады на хрысціянізацыю краю, варта адмовіцца ад адназначных ацэнаў. Мабыць, хутчэй было так, што літоўскія князі, прымаючы хрост, ахвяроўваючы сваімі верою, звычаямі, перакананнямі, набывалі своеасаблівую індульгенцыю для свайго народу і дзяржавы і праз немінучы кампраміс стваралі досыць спрыяльныя умовы для захавання архаічных пластоў культуры. Як адзначае вядомы знаўца балцкай даўніны Уладзімір Тапароў, адна важная рыса не можа быць выпушчаная з-пад увагі: шырокі геапалітычны кругагляд найбольш выбітных кіраўнікоў Літвы, дзеянні, якія нярэдкі здаваліся зусім процілеглымі, але якія мелі ўрэшце адну глыбінную мэту, чыніліся не пра сабыякавасць альбо крывадушніцтва, а з улікам усёй сітуацыі навокал, зважаючы на Лівонію, Прусію, Польшчу і Русь. І крокі насустрач хрысціянству рабілі не тады, калі выбару ўжо не было, і трэба было прымаць прадыктаваныя умовы, але крыху раней за гэты момант, калі сітуацыя станавілася цалкам здэтэрмінаванай і ўжо незваротнай.
Ці можам мы сёння знайсці сведчанне, што літоўскі міт жыве і ў пазнейшыя часы?
Ён сапраўды жыве. У 16 стагоддзі Міхалон Літвін, аўтар трактату пра звычаі татараў, літвінаў і маскоўцаў, быў горды з таго, што на Літве, як і колісь у Рыме, ушаноўваюцца святыя пенаты, моры, ляры, лемуры, горы, пячоры і святыя гаі. Ён нават настальгуе па старавятных звычаях і кажа, што пад хвалю хросту згаснуў угніз, то бок агонь. Такая пракаветнасць Літвы і яе традыцыі, паводле вядомага літаратуразнаўцы Томаса Венславы, выразна фармулюецца і ў паэтычнай карціне свету Адама Міцкевіча, дзе землі колішняга вялікага княства літоўскага служылі своеасаблівым хранатопам, сімвалічнай прасторай лясоў і азёраў, прасякнутымі духоўнымі плынямі, якія беспасярэдне межавалі з іншым светам. Гэта быў свет самоты і чароўнасці, сумнасці, таємнічасці жуди, меланхолії і тривоги. І поет уявлявся у ролі медіума, праз його промовляв дух, який раніше виявлявся в незрозумілих словах поганських племенів.
Ви підкреслюєте, що гэты міт розвивався перманентно тягом усієї історії білоруських, літовійських народів. А в кінці 19-го, початку 20-го стагоддзя, якую ролю гэты міт адыгрываў?
У гэты час зварот менавіта да першавытокаў літоўскасці, яе этнічнай традыцыі, абумовіў трывалае апірышча і аснову, на якім развілася ўжо ўласна літоўскае нацыянальнае адраджэнне.
Але гэта той самы час, калі развівалася беларускае адраджэнне, калі нараджалася беларуская ідэнтычнасць. Якое дачыненне мае да гэтага міта ўласна беларуская ідэнтычнасць?
Фактычна, нягледзячы на знікненне ВКЛ з палітычнай мапы, да пачатку 20-го стагоддзя сённяшняя Літва і Беларусь былі часткамі аднаго этнакультурнага і геапалітычнага абшару. Нашы народы з аднаго боку складалі адну соцыякультурную прастору, а з другога мелі блізкую ідэнтычнасць. Узгадаем хаця б словы Францішка Багушэвіча, які апазнаваў беларускасць зноў жа ў межах даўняй Літвы. А ў сярэдзіне Літвы, як тое зярно ў гарэху, была наша зямліца Беларусь. Асновай гэтай ідэнтычнасці была не толькі гістарычная дзяржаўная традыцыя, але і традыцыя этнічная, якая сягае вытокамі ў дахрысціянскія часы, бо менавіта ў ёй мы можам знайсці шмат агульнага паміж літоўцамі і беларусамі. Агульнае таксама і тое, што нягледзячы на хрысціянізацыю і падзел даўняй Літвы на каталіцкую і праваслаўную часткі, беларуска-літоўскі край дагэтуль застаецца запаведнікаў спрадвечных вераняў і традыцый, то бок захоўвае тое, з чаго паўставаў літоўскі міф.
Суседнія народы мусяць жыць у згодзе і паразуменні. Вы і шмат хто з інтэлектуалаў у сучаснай Беларусі адстойваеце неабходнасць, жывучасць гэтага міту. Ці няма тут падставаў для спрэчак з сучаснымі літоўцамі за спадчыну гістарычнай Літвы?
Сапраўды, сэнс і змест наймення ў Літва, літвіны, літоўцы ў розныя часы не быў аднолькавы. І тут ёсць дзве стратэгіі. Усяляк спрабаваць гэтыя сэнсы адасобіць, нават проціставіць адно аднаму, альбо наадварот, знайсці агульную аснову, некі супольны грунт, з якога выраслі ўсе адмены літоўшчыны. Менавіта другую інтэгральную візію дэманстраваў у сваім часе адзін з ідэолагаў краёвага руху, што аб'ядноўваў нашчадкаў шляхецкай палітычнай нацыі ВКЛ, Балеслав Ялавецкі, які казаў: «Жыхар Палангі, Коўна, Велькаміра, Свянцян, альбо Вільні, Горадні, Наваградка і нават Менска ёсць літвінам, незалежна ад таго, ці гутарыць па-літоўску, па-польску або па-беларуску. Увесь уклад ягонага жыцця, звычаяў, сам сэнс ягонага існавання нагэтулькі паўсюдна аднолькавы, што, апрача мовы, цяжка заўважыць якую-кольвік іншую розніцу. Гэта пацвярджае, што на ўсім абшары Літвы жыве адна нацыя, спаяная цягам стагоддзяў супольнай крывёй літоўцаў, палякаў і беларусаў».
Напэўна ж, сучасныя беларусы і сучасныя літоўцы укладаюць у металягему Літва розны сэнс. Які змест у беларусаў гэтага міту? Які змест у літоўцаў?
Для сучасных літоўцаў даўняя Літва – гэта натуральны пачатак і аснова нацыянальнай ідэнтычнасці, з якой большыня літоўцаў сябе атайсамляе і уважае за беспасярэдніх пераемнікаў. Але беларусы збольшага сёння пачуваюцца адчужанымі ад даўняй Літвы. Але цікаўнасць да яе спадчыны ўсё адно заўважная. Возьмем хаця б рух, які ўжо прыкметны на беларускім інтэлектуальным фоне, мае на ўвазе рух літвінаў. Гэта беларусы, якім ужо недастаткова толькі беларушчыны. І мне здаецца, што гэта ёсць праява нейкага пакрыёмага субстрату, той асновы, якая паходзіць з даўняй Літвы.
Наколькі істотна для беларускай культуры і пашырэння беларускай ідэнтычнасці існаванне міту пра Літву?
Літва істотная тым, што яна стварае адну з перспектываў беларускасці. Гэта тое, што абумоўлівае адрознасць беларускай гісторыі і традыцыі ад тых жа расійцаў, палякаў, украінцаў. Літоўшчына ў розных яе праявах, як этнічнасць, гістарычны чыннік, то бок ВКЛ, мне уяўляецца адным з неабходных складнікаў беларускай нацыянальнай ідэнтычнасці. І, дарэчы, спрабуючы асэнсаваць гэта на некім новым узроўні, у пачатку гэтага году Цэнтр этнакасмалогіі Крыўя выпусціў спецыяльны нумар альманаха Друвіс, прысвечаны Літве, дзе мы спрабуем выявіць і даследаваць тое, што лучыць беларусаў і літоўцаў.
Тым не меней, зацятыя спрэчкі наконт ролі кожнага з нашых народаў у супольнай гісторыі пакуль што не высвятлялі ісціну, а, як мне падаецца, распальвалі варажнечу.
Менавіта таму мы першымі і адмаўляемся ад нікчэмных закідаў у літоўскі бок і пачынаем замест гэтага прыязны дыялог. Імкнемся да паразумення, пры гэтым спрабуючы па-іншым усвядоміць сябе, сваю краіну ды нацыю. І, до речі, бачимо зустрічне імкнення з боку літовських сябров і колегів. Найліпше вийсці, як нам здається, не намагатися марно ділити те, чого нібито нехто несправедливо позбавив, а відкрити справжнього літвіна у собі, у сенсі етнічним, національним і громадянським.
А може бути, варто ввогулі адособитися від міту про Літву, від Літовщини і зовсім не зважати на її?
Ось і така можливість. Принаймні, такий погляд на історію досить поширений у нас серед тих, хто тримається русофільських позицій, де Літва повстає як нечто чужое, зовсім не зв'язане з сучасною білоруською ідентичністю. Але ж насамреч, білоруська історія і традиція нібито і коренні переплітаються з літовською, і їх неможливо поділити, не пошкодивши ж владі першопочатку. Коли казати метафорично, то з літовського дуба опадає лістя і желуди, з їх узростає білоруське древо, камель якого вже інший, він же по-своєму продирається у небо, але все одно ростуть і узнавляються дуби, створюючи разом святий гай. Дик хай же наша Літва і буде геткой супольної святині.
Білоруська Атлантида. Життя і смерть мітов. У передачі В'ячеслава Ракіцького брав уділ етнокультуролог Олексій Дзермант.
Шановні слухачі, ефір «Свободи» для вашої зручності поділені на півгодинні циклі. Перші півгодини – новини дня і оперативні повідомлення, друга півгодинка – трохи провічне. Гутарки експертів, подорожжі кореспондентів, діалоги зі слухачами, білоруське заміжжя, національна ідея у історії, літератури, житті. Кожні 15 хвилин.